Efber Azatlyk Radiosi. Efiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 23-nji awgusty, Tepdäniň 1-nji güni. Tepdäniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýär. Türkiýanyň Owganystanyna operasiýalara gatnaşan eskerlerini evakuasiýa eden 4 harbiçi Täjikistana gonsa, goňşy Özbegistan ýüzlerçe Owgan wotgunyny garşy alyp 21-nji awgustda olary wagtlaýyn ýaşaýyş saýlaryna yerleşdirdi. 20-nji awgustda Duşenbäniň 200 kilometr günortasynda yerleşýän uçar menziline gonan uçarlaryň näçe esker alyp gelenligi belli däl. Azat Europa Azatlyk Radiosu bilen adynyň aýdylmazlygy şertinde gurulýan ýokary derejeli resmi türk eskerleriniň geçerçiligini we bu ýurtda uzak wagtlap galmagyna garaşylmaýanyny aýtdy. Şeýle-de Çeşme bu eskerleriniň NATO-nyň Owganystandaky aýgytly gollaw misiýasynyň agdalardygyny aýtdy. Türk resmiler odal Owganystanyny sögüşsüz misiýalara gatnaşan 500 adamlyk goşun bölümlerinin bardygyny aýdypdy. ABŞ-nyň döwlet departamenti 20-nji awgustda Täjikistanyň we Özbegistanyň EYM Amerikalylar ýa-da käbir ýagdaýlarda başgalary öz üstlerinden geçirip başlanýan ýa-da ýakyn wagtda geçirip başlajak ýurtlaryň hatarlydygyny aýtdy. Beýleki tranzit ýurtlary bolsa Bahreýn, Britaniýa, Daniýa, Germaniýa, Italiýa, Kazakstan, Kuweýt, Katar, Türkiýe we Birleşen Arap Emirlikleri bolar. Birleşen Ştatlar we Ispaniýa ABŞ hökümeti üçin işlän owanlar kabul etmek üçin Ispaniýadaky harby wadalary ulanmak barada alalasy geldi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we Ispaniýanyň premier ministri Pedro Sanchez bu meselede 21-nji awgustda geçirilen telefon söhbetdeşliginde alalasy galyny diýip Ispan hökümeti 22-nji awgustda habar berdi. 2001-nji ýylda öz ýurduny ABŞ bilen bilelikde Owganystandaky uruşa getiren Britan premier ministri Tony Blair uruşdan todan ýurdun terk edilmegini howpli we zerur däl diýip atlanyrdy. Blair 21-nji awgustdaky beýanatyny Günwatar harbylarynyň 21 ýyllyk uruşdan we terrorçylykly hüjümlerden soň bu ýurdy terk etmeginden Orsiýetin, Hytaýyň we Eýranyň peýda görjekdigini hem sözüne goşdy. Blair bu sözleri özüniň global özgörüşlig üçin Tony Blair gazetasynyň web sahypasyna çap eden beýanatyny aýtdy. Owganystanyň we onuň halkynyň terk edilmegi pazygaly, howpli, zerur däl. Ne olaryň bähwidini, ne de biziň bähwidimizi diýip, ol Owganystanyň hökümetdarga Taliban häkimiýeti ele geçirilýäri ýüze çykan krizis barada eden ilkinji çykyşyny aýtdy. Orsiýet 22-nji awgustda 20,564 sany täze koronavirus näsagynyň ýüze çykarylanlygyny habar berdi. Bu ýurtdaky COVID-19 näsaglarynyň umumy sanyny 6,747,087 adama ýetirdi. Orsiýetiň koronavirusa garşy iş topary soňky 24 sagatyň içinde ýene 762 adamın bu keselden ölenligini tasdikladi. Bir yurdun virus boyunca resmi ölüm sanını 176,044'e yetirdi. Reuters haber kurluğunun sonki Rostat maglumatlarına esaslanan hasaplamalarına göre Orsiyette 2020 yılın aprelinden şu yılın iyun ayına çenli takminan 463,000 adamın virustan yoğulunluğu haber verildi. Rus polisiyeti 21. Ağustos'ta Moskova'da hakimiyetlerin esası kararsız çele yaylımı dışarı yurt agenti atlandırmak varada kararına karşı protest bildiren bir neyse jurnalisti tutsak etti. Orsiyetin ruhsat verilmedik protest yığınanışıklarını kadagan ediyen kanunlarını bozmalı için jurnalistler yurdun içerik hopsulluk kulluğu olan FSB'nin baş edarasının önünü Moskova'nın Lubyanka meydançasında ayrı ayrılıkta piket geçirdiler. Olar jurnalistika cenayet däl we siz hakikattan korkýarsyňyz diýen ýazgyly plakatlary galdyryp duranlaryndan soň tutsak edildi. Bu protestler Orsiýetiň Adalet Ministrliginiň 20-nji awgustda dost teleýaýlymyny we onlayn derňek neşri bolan wajyp wakalar neşrini dasary ýurt agentleri diýip hasaplanýan guramalaryň sanawyna goşmak kararyna geleninden soňra urulýar.